Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, když jsem si před časem povídala s manželi Gajdůškovými o jejich rodovém statku a o jejich cestě k potravinové soběstačnosti, alespoň částečné, tak jsme se zmínili několikrát o permakultuře. A vy jste nás zahrnuli dotazy týkajícími se právě tohoto způsobu hospodaření. A proto jsme se rozhodli, že vaše otázky nenecháme bez odpovědí. Právě proto je mým dnešním hostem opět Alena Gajdůšková. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Která je sama spoluautorkou připravované knihy Encyklopedie soběstačnosti a permakultuře se prakticky věnuje. Jinak vystudovala na univerzitě trvalé udržitelné systémy hospodaření v krajině a obor agroekologie. Paní Gajdůšková, když jsem si s váma povídala posledně, tak jsme se bavili o tom, že permakultura dokáže uživit mnohem víc lidí na mnohem menším kousku země. Řekněte mi, to je ten důvod, proč jste se rozhodla pro tento způsob hospodaření i na vašem rodovém statku?
Ano. Já jsem se v podstatě s permakulturou seznámila v rámci své absolventské práce. A když jsem vlastně zjistila, že principy permakultury se shodují s tím, jaké principy dodržovali naši předci, tak mě to zaujalo a začala jsem si od té doby intenzivně věnovat.
Intenzivně věnovat v našich podmínkách znamená co? Kde se tomu dá věnovat? Kde se to dá studovat? Kde se o tom dá vše přečíst?
V současné době je již k dispozici několik publikací, například od Jaroslava Svobody nebo Sepa Holcera, kde se vlastně čtenáři mohou seznámit s těmi základními principy permakultury. V letošním roce vlastně v Praze proběhl první úplný kurz permakulturního designu, takže vlastně ty možnosti se neustále rozšiřují.
Když jsme si povídali před časem, tak jste se zmínila, že na to, aby člověk mohl uživit celou rodinu, pěti členů, třeba z 500 metrů pozemku, tak musí mít tu půdu dobře připravenou. Co to znamená z hlediska člověka, který chce na tom pozemku provozovat permakulturní zemědělství? Co to znamená mít dobře připravenou půdu?
Dobře připravená půda je taková, kde se nachází dostatek půdní organické hmoty. To je vlastně takový ten kompost, který se do půdy přidává. Jsou to třeba posklizňové zbytky, je to zelené hnojení, jsou to statková hnojiva. Protože když v půdě vlastně chybí organická hmota, tak neudržuje vlhkost a samozřejmě půdní život, který by v ní měl být intenzivní, tak tam není téměř žádný. To je třeba jeden z důvodů, proč na poli, když byste šla a vzala si lopatku a hrábnete do země, tak tam prostě nebudou žádné žížaly. Ani jakýkoliv živočichové, jednak proto, tedy, že se tam jezdí tou těžkou technikou, ale zároveň i proto, že tam prostě není žádná organická hmota, kterou by vlastně ty žížaly mohly konzumovat.
Teď jste mi přímo nahrála na dotazy, které mi přišly, protože se mě posluchačka Gabriela ptá, že jedním ze základních pravidel pro permakulturu, při kterých zahrádkáři kroutí hlavou, je, že zem se v záhoncích nekypří. Ale když to z nedostatku času nedobrovolně zkusila, tak vznikne beton. Čím to je? To právě tím, že tam není dost organické hmoty?
Samozřejmě záleží posluchačka, jakou konkrétní půdu má na své zahradě, takže pokud bude mít jílovitou půdu, tak věřím tomu, že tam ten beton určitě má. Může to být i tím, že tam ta organická hmota není. A vlastně to nekypření se doporučuje z toho důvodu, že v té vrchní vrstvě půdy žijí různí mikroorganismy, které vlastně potřebují nebo nepotřebují kyslík. A my, když vlastně rýčem otočíme zeminu, tak anaerobní mikroorganismy dáme vlastně nahoru na kyslík. Opačně vlastně organismy, které potřebují kyslík, tak dáme pod zem. Tudíž vlastně obě dvě ty vrstvy nám zahynou a ta půda se stává postupně mrtvou. To, že rytí pomáhá vlastně zvyšovat úrodu, tak je to tím, že se vlastně provzduší ta půda a rozběhne se proces mineralizace. Ale je to vlastně jenom takové jako tlačení na tu půdu, aby vydávala vlastně nějaký výkon, aniž bychom do ní něco vraceli a je to nepřirozené.
Takže vy nekypříte?
Já půdu nekypřím pouze tehdy, když zakládám úplně nové záhony, protože my máme doma také jílovitou půdu a samozřejmě je třeba ten pozemek nějakým způsobem vyplít a tu půdu připravit. Ale jinak doma na zahradě používám buď rycí vidle, anebo ploskořez.
A jak tedy přilákat žížaly a všechnu tu havěť, aby se jim v té naší nekypřené půdě líbilo?
Samozřejmě tím, že tam budeme dodávat tu půdní organickou hmotu, jak už jsem o tom mluvila na začátku, takže hnojíme půdu, ano, ale především kompostem, případně uleženým hnojem, ať už kravským nebo koňským, případně ovčím, králičím. Můžeme používat vlastně i hnůj od morčat, to je v podstatě úplně jedno, ale důležité je tedy, aby to nebyl čerstvý hnůj, protože ten vlastně těm půdním mikroorganismům nedělá dobře, ale ani plodinám. Takže to chce, aby ten hnůj ležel minimálně rok, dva někde nahromadě. A tímto způsobem vlastně se do té půdy dostává ta organická hmota. Můžeme používat vlastně i zelené hnojení, co jsou vlastně rostliny, které se po skončení vlastně sklizně zasejí na tu plochu toho záhonu. Jednak ty rozelené rostliny, které tam vyrostou, chrání vlastně povrch půdy před erozí, jak vlastně vodní, tak větrnou. Ale když přijdu potom první mrazíky a ty rostlinky vlastně zahynou, tak se nechávají na tom záhonu ležet a oni se do jara rozloží a tím vlastně obohacují půdu zase o tu hmotu, která je tam potřeba.
Paní Aleno Gajdůšková, vím, že z hlediska permakultury se musí přistupovat k půdě možná s mnohem větší úctou, než jak to máme běžně ve zvyku. A zkusit na té půdě jaksi neparazitovat, nepokoušet se z ní dostat co nejvíce. Čím to tedy, že pokud někdo správně hospodaří permakulturním způsobem, tak ta výtěžnost té půdy je větší toho hektaru, metru?
Je to tedy jednak správnou péčí o půdu, ale zároveň i tím, že se vhodným způsobem kombinují jednotlivé druhy rostlin. Takovou hodně zajímavou permakulturní vychytávkou je takzvaný jedlý les, kdy se vlastně kopíruje model přírodní, tak jak to vidíme třeba v lese, kde se na jednom místě nachází stromové, keřové a bylinné patro, tak ten samý vlastně model se snažíme napodobit na své zahradě s jedlými plodinami. Samozřejmě, že nelze jedlý les vysázet jen tak bez hlavy, má to svá určitá pravidla, ale ten užitek z té plochy je potom mnohem větší.
A jak zjistit, co se s čím doplňuje? Já si umím představit, že kdybych vysázela druhé patro jen tak i v dobré víře, že najdu rostliny, kterým třeba vyhovuje stín, tak se netrefím.
Samozřejmě je dobře, je důležité znát ty požadavky těch jednotlivých rostlin. Na prvním místě by měl být výběr rostlin, které si představuji, že budu pěstovat na zahradě a potom přemýšlet o tom, jestli vůbec mám na své zahradě podmínky pro to, aby tam mohly zdárně růst. A podle toho vlastně potom jednotlivé rostliny a jednotlivé rostlinné druhy umisťovat na té zahradě. Takže dají se vlastně třeba vysokokmeny ovocných stromů dobře kombinovat třeba s podsadbou bobulovin, případně nějakých stínomilných rostlin, jako jsou medvědí česneky, kostival. Ideální vlastně jsou takovéto byliny, protože když dojde ke sklizni na podzim, nečiní tam žádný problém, třeba že tam šlapeme, že ten kostival se může posekat. Medvědí česnek vlastně už je zatažený v zemi, takže na jaře tam vlastně máme bylinky pod tím stromem a na podzim si tam pozbíráme bez problému jablka.
Dnes jako předu do minulosti, tak trochu jako receptář, ale těch dotazů od posluchačů přicházelo mnoho. Tak tedy čím podsazovat ovocné keře, aby dobře plodily a nebyly zarostlé plevelem, tedy klasické rybízy, maliny, angrešt?
Ovocné keře, co jste jmenovala, bych už ničím nepodsazovala, ale určitě bych je zamulčovala třeba slámou, která vlastně v té širší vrstvě minimálně nějakých 10 cm potom zabrání růstu plevelů. Na druhou stranu přítomnost kopřiv zvyšuje intenzitu chutě černého rybízu a bobulovin, takže když tam sem tam nějakou kopřivu necháme, tak si můžeme tím i prospět.
Zvyšuje intenzitu chuti.
Údajně má pozitivní vliv na chuť.
Někteří posluchači mají strach právě nechávat slámu, protože neví, jak se chová, když zetleje. Jestli hnojí zem, anebo se musí něčím doplňovat, aby právě pod tou slámou vznikla dobrá zemina.
V takové vrstvě těch 10 cm, jako je ta mulčovací vrstva, se posluchači nemusí bát, že by jim nevznikla dobrá zemina pod těmi keři.
I když je tam jenom ta sláma.
Přesně tak. Mm-hmm. Ono tam potom napadá zase třeba listí z těch rybízů, může se tam dát nějaká tráva třeba vypletá nebo nějaký plevel, nebo i ty kopřivy, které se vlastně vytrahají kolem těch keřů. A tak toto nakombinovat, ale pokud se tak nestane, tak se nic neděje.
A když už jsme u keřů, tak já jsem vyjmenovala právě třeba ty maliny, ostružiny, angrešt, ale jaké jiné keře třeba vy máte na své vlastní zahradě, které jsou odolné, dávají zase trošku jiné ovoce než ty, které všichni známe?
Výborný ovocný druh jsou černé jeřabiny, které jsou velmi nenáročné, dobře rostou a ty plody jsou velmi zdravé. Dalším takovým druhem, který se vlastně na našich zahradách začíná dobře zabydlovat, jsou muchovníky, které jsou taky velmi chutné a i v loňském suchém létě dobře prosperovaly bez zalévání, takže se nestane, že vám zakořeněný několikaletý muchovník uschne. A ty plody jsou vynikající a jsou taky velmi zdravé.
Vy jste říkala, že máte 500 metrů zahradu. Počítala jste někdy, kolik tam asi tak máte plodin?
Těch 500 metrů, to jsem myslela v podstatě jenom takovou tu zelinářskou. Mm. Jinak naše zahrada má zhruba nějakých 1800 metrů ten ovocný sad, z kterého budují už několik let ten jedlý les. Těch ovocných druhů klasických máme tam staré odrůdy hrušní, jabloní, slivoní. Máme tam i třešně, máme tam ty muchovníky, dužnoplodé růže, velkoplodé hlohy, ty aronie, mirobalán, rakitníky, klasické bobuloviny, jako tedy černý rybíz, červený rybíz, angrešty, šípkové růže, ty muchovníky. No a teď už si tedy na další nevzpomínám. Ale
a do tam toho zeleninu.
A do toho samozřejmě tu zeleninu, kterou tady pěstuji zvlášť.
A to vše naprosto bez chemie.
Bez chemie.
Ta zelenina se asi musí pěstovat v záhonech i v permakultuře, nebo tomu tak není?
Je to lepší, protože samozřejmě ta zelenina klade opravdu velké nároky na to, aby ta půda byla bez hrud, aby tam byl dostatek živin. Takže samozřejmě zelenina vám vyroste vlastně i třeba v nějaké nepěkné půdě, ale ten výnos je potom minimální. Dá se dobře kombinovat v polikulturách, jak vlastně výsevem, tak i potom vysazovat mezi sebe jednotlivé druhy. Takovým vlastně klasickou polikulturou jsou jahody třeba s česnekem, kdy se i využije prostor, protože ty jahody vlastně rostou v přízemí a pokrývají půdu, česnek roste nahoru, takže si nekonkurují ani co se týká vlastně prostorem, slunečním osvitem, ani vlastně živinami.
No to jsem se chtěla zeptat, protože jsem četla, že podle permakultury se právě do toho jednoho zeleninového záhonu, když to tak nazvu, sází mnoho věcí najednou. Nestane se, že pak ten výnos je menší, když nasázím pórek, řektvičku, mrkev, cibuli, to vše dohromady?
Zkoušela jsem to několik let a musím říct, že se v podstatě, že se vracím k takovým jako osvědčeným kombinacím, jako jsou ty jahody s česnekem, protože pokud se potom sesází nebo vysaje více druhů, tak je mnohem těžší tam vlastně uhlídat to, abyste ten výnos měla na takové té požadované úrovni. Je to hodně o zkušenostech. Uhum.
A co s tím, když se některé ty druhy zeleniny nemají mezi sebou rády, anebo naopak některé si pomáhají navzájem? I toto mě permakultura naučí?
Určitě. Takovým běžným zeleninovým druhem, který se nedoporučuje sázet dohromady, tak jsou rajčata, okurky a papriky v této trojkombinaci.
To, co je v každém skleníku.
To, co je v každém skleníku. Naopak jahody s tím česnekem si pomáhají, protože česnek, jak vylučuje vlastně takové ty antibiotické látky, tak napomáhá tomu, aby vlastně ty jahody byly zdravé, nenapadaly je plísně. Takže tohoto se dá využít a je zase důležité znát veškeré vlastnosti rostlin. Měsíček a afrikán třeba desinfikuje půdu. Afrikány odpuzují takové půdní háďátka, která vlastně potom nám navrtávají zeleninu, takže není problém vlastně třeba mezi plodovou zeleninou nebo košťáloviny rozhodit semínka afrikánů a oni nám tam vlastně dělají svoji službu.
Když jste teď říkala, že okurka, paprika, rajče ne dohromady, tak vzhledem k tomu, že mnoho úrod okurek zničila plíseň a podobně, co chrání okurku?
Zjistila jsem, že okurku nejlépe ochrání odvar z přesličky, který se teda samozřejmě musí stříkat preventivně, protože pokud vlastně tu rostlinu ta plíseň zasáhne, tak ty bylinky už samozřejmě nepůsobí tak jako chemické prostředky. Když jsem to zkoušela, rostlina se vzpamatovala, ale vzhledem k tomu, jak tady máme krátké vegetační období, tak než ta rostlina vlastně nabere zase sílu a začne plodit, tak už tady máme podzim a ta okurka uhyne. Takže ideální je, když vím, že hrozí ty plísně nebo mám nějakou náchylnou odrůdu, tak jednou týdně postříkat rostlinu odvarem z přesličky a potom vlastně je to všechno v pořádku.
Z přesličky rolní?
Z přesličky rolní, ano.
A co nám ochrání zbytek té trojkombinace, tedy rajčata a papriku, třeba ve skleníku?
Přeslička by fungovala vlastně i na tu plíseň. Na rajčatech. Dalším takovým receptem, co jsem četla, tak bylo, že se ten stonek rajčete má propíchnout měděným drátkem, který vlastně takhle funguje po celou sezónu jako ten měděnatý přípravek. Zkoušela jsem to, ale bohužel v loni, kdy byla ideální vlastně doba na pěstování rajčat, takže neměli po mnoha letech plíseň, takže já jsem v loni nezjistila, jestli to bylo tedy drátkem měděným nebo zda tak funguje. Další vlastně takovou možností, o které jsem se doslechla, bylo, že by se rajčata měly pěstovat společně s lichořeřišnicí, bazalkou a měsíčkem. A že tato trojkombinace bylinek zase rajčata uchrání proti plísni.
A narazila jste někdy na řešení, které vás opravdu šokovalo, nějaký třeba homeopatický přípravek, který jste si vyrobila, nebo já se ptám, protože to mi pořád vrtá v hlavě, už jsem se tady o tom několikrát zmiňovala, že mi vyprávil kolega, že jeho dědeček, kdykoliv přišli slimáci, tak několik slimáků utopil v sudu a pak tou vodou polil svoji zahradu a do dvou dnů byli slimáci všude možné, jenom ne u něj. Je to něco, o čem byste také slyšela?
Určitě. Tuto metodu jsem zkoušela s mouchami, ale bohužel teda musím říct, že se mi nepodařilo z domu ani pozemku mouchy vypudit a na slimáky jsme si tady pořídili indické běžce, protože jsem třeba si koupila homeopatické granulky a musím říct, že nezafungovaly tady.
Když se vrátím do toho skleníku ještě, tak nejvíce lidí se asi ptalo, jak postupovat bez chemie proti mšicím ve skleníku.
Na mšice perfektně funguje vlastně obyčejná mýdlová voda. Rozpustit si mýdlo ve vodě a tím vlastně postříkat ty rostliny napadené mšicemi a ty mšice se udusí a vlastně bez chemie se zachrání ta rostlina.
A pracuje permakultura se skleníky vlastně?
Určitě. Je to vlastně skleníky místo, kde se dá vlastně dobře zachytávat sluneční energie.
Ptal se mě jeden posluchač, jestli pomůže třeba vysadit axamitník.
Proti mšicím to nepomůže.
A jak vlastně obecně postupovat proti škůdcům? Nejčastěji se mě ptají, co s květákem, co se salátem. Jakým způsobem ochránit tady tyto plodiny, aby je bělásci, housenky bělásků, tedy naprosto neskonzumovali?
Jedna metoda radí vlastně mezi košťálovou zeleninou nasadit bylinky, které vlastně svou vůní a tvarem matou vlastně bělásky. Také jsem četla, že se dají takové ty rašlové pytle, co jsou na brambory, tak se prodávají i v menší velikosti na cibuli, tak se nasadí na ten květák a ten motýl vlastně jak nemůže usednout přímo na ten květák a klást tam vajíčka, takže i tohle to zabírá. Případně se květáky zalívají třeba odvarem z česneku.
A co s vaším jedlým lesem? Když se podívám na to, že mnoho lidí vysazuje jenom takové ty zákrsky a ty stromy, které nejsou těmi starými odrůdami, dá se vůbec v tomto případě pracovat s pojmem jedlý les? Dá se vybudovat? Asi ne.
Dá se vybudovat, ale je třeba počítat s tím, že vlastně se tam v tom jedlém lese neobjeví všechna patra, protože ty zákrsky nám vlastně nějakým způsobem simulují jenom to keřové patro. Takže zase, protože vlastně ten zákrsek je nízký, tak nám ubírá možnosti, čím podsadit ten strom. Nehledě na to tedy, že je krátkověký a musíme už zase počítat s tím, co vysadíme na jeho místo. Protože zase budovat zahradu a jedlý les, tak to je vlastně plánování na dlouhá léta dopředu, aby nám to pěkně rostlo a fungovalo to spolu.
To je poselství budoucím generacím spíše. Dají se někde sehnat staré odrůdy stromů?
Dneska je ta situace už poměrně dobrá. Nejčastější jsou vlastně staré odrůdy z Bojkovic pana Radima Peška. Ten vlastně byl takový první průkopník tady u nás, ale už vlastně i třeba v Droždíně existuje ovocná školka, potom vlastně stromky pro potomky, kde vlastně se taky specializují na vysokokmeny a staré odrůdy, takže ta situace se v tomto směru jenom zlepšuje.
Jak vypadá váš jedlý les? Já si vzpomínám, že když jsme si povídali s panem Jaroslavem Svobodou, tak on hodně vyprávěl o ořešácích, o jedlých kaštanech. Vy jste hovořila spíš o ovocných stromech.
Ano, já jsem samozřejmě pracovala s tím, co na té zahradě bylo, protože určitě nemá smysl pokácet zrostlý ovocný strom a sázet tam kaštanovníky nebo ořešáky, které u nás by samozřejmě navíc vůbec nerostly, protože tam máme chladno a jarní mrazíky. Takže jsem využila těch stromů, které tam byly, a dosadila jsem především vlastně ty bobuloviny, ty ovocné keře, byliny, trvalky a podobné plodiny, které se tam vlastně k tomu hodily.
Teď se vás musím zeptat, ačkoliv jste říkala, že na Meruníky je u vás poněkud chladno, ale že tam také svého času nějaká prosperovala. Já jsem měla na zahradě broskvoň a 3 roky jsem si přála jí opatrovat bez chemie a poté, co jsem 3 roky neměla ovoce a měla jsem jenom kadeřavost a téměř ani listí, tak jsem nakonec zakoupila chemii a postříkala. Co jsem měla udělat jiného?
Na tu kadeřavost bych vám doporučila zalít odvarem z česneku, případně použít nějaký mědnatý přípravek.
Zalít to znamená
odvarem z česneku. Normálně klasicky ten stroužky se oloupají, uvaří se, udělá se z nich odvar. Silnější samozřejmě to chce, nevím, takových 5 hlaviček třeba na 5 litrů vody a tím se zalije ten strom a on by se měl vlastně z toho česneku natáhnout potom vlastně ty antimykotika.
Permakultura tvrdí, že se má listí nechat zetlít pod stromem, ale my je většinou vidíme poctivě schrabané a pak pálené a mnohdy vyhořelé trávníky a podobně. Je tedy opravdu správné nechat listí pod?
My na naší zahradě listí nehrabeme, necháváme ho tam vlastně, kde spadne, protože zetlí vlastně i na té trávě, takže na jaře tam vlastně už nezůstává nic. Já bych vlastně listí schrbala pouze v případě, že bych viděla, že tam mám nějakou chorobu, která by se mi mohla vlastně rozšířit po té zahradě, tak bych se toho listí asi zbavila, ale třeba jen z toho jednoho stromu. Ale určitě ne, prostě plošně to hrabat.
A nechat i pod ořešákem listí?
Pod tím ořešákem, pokud se nechá listí, tak už se nic neskazí, protože pod tím ořešákem stejně už nic neroste.
Tam nevysadíme spodní patro.
Tam pod ořešák špatně, protože on vylučuje vlastně takové lopatické látky, které ostatní rostliny omezují v růstu.
Já přemýšlím, proč se na vesnici říkalo dětem, nehrej si pod ořešákem, nastydneš.
To nevím, to neznám dokonce.
Třeba na to narazíte někde při psaní svých receptářů. Já vím, že vy jste řekla několik variant, jakou zeleninu třeba nebo strom čím přihnojit, jak mu pomoct, ale existuje nějaké obecné hnojivo, které udělá každé rostlině na zahradě dobře nebo zelenině a není to chemie?
Určitě jsou to rostlinné jíchy, což jsou vlastně takové zákvasy, které se připravují. A takovým univerzálním zákvasem je zákvas z těch úporných plevelů, jako je třeba bršlice, nebo svlačec, nebo pír a kopřivy, tak se vlastně ty zákvasy připravují tak, že se do nádoby tyto rostliny, včetně kořenů, v podstatě to, co vyplejete třeba ze záhonku nebo z nějakých míst, kde se potřebujete těch rostlin zbavit, tak se namočí do vody a nechají se kvasit. Na sluníčku je dobré každý den vlastně tím zákvasem zamíchat, také je dobré ho dát někam do kouta zahrady, protože to strašně smrdí. Je to ještě horší, než vlastně taková ta voda ve váze po květinách. Ale ten zákvas je zhruba po 3 týdnech hotov. Poznáme to podle toho, že přestává pěnit. Má takovou tmavou barvu a tento zákvas se potom ředí, používá se na zálivku, ale samozřejmě musí to být rozředěné, protože tak, jak je, tak by rostliny popálil. Takže se přidává zhruba 10% objemu na množství třeba objemu konvé a tímto zákvasem potom můžeme vlastně zalívat jak trvalky, tak zeleninu a tyto zákvasy vlastně dodávají rostlinám minerální látky, živiny a po energetické stránce i tu úpornost, s kterou ty plvely rostou, tak by jim měly dávat vitalitu a vlastně energii k růstu.
Když ještě pořád se budu držet takových těch konkrétních recepisů, co si myslíte, že je pro člověka, který si chce založit permakulturní zahradu, chce s tímto zemědělstvím a hospodařením začít? Co je pro něho nejdůležitější na začátku?
Určitě je to znalost těch jednotlivých rostlinných druhů a vlastně ty stanovištní podmínky u něj doma na zahradě. To jsou hodně důležité věci.
Jak dlouho jste se to učila vy?
Já myslím, že je to minimálně nějakých 10 let intenzivně a v podstatě to od začátku, co jsme se vlastně přistěhovali na náš dům, tak jsem vlastně pěstování zeleniny ani rostlin nerozuměla ani trochu. Udělala jsem spoustu začátečnických chyb, včetně toho, že jsem vysazovala všechno příliš hustě a vysévala jsem to také příliš hustě. A tak, jak vlastně čas šel, tak jsem jednak nabírala vlastní zkušenosti, nebo jsem se poučovala z vlastních chyb, tak to je přesnější. No a samozřejmě potom tedy se informovala vlastně v knihách a v dalších zdrojích.
Já už jsem tady zmiňovala na začátku, že vy jste vystudovala agroekologii na Jihočeské univerzitě a také trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině. Pomohly vám tyto obory? Pomohlo vám toto studium v permakultuře a ve vašem přístupu?
Určitě, protože jsem se naučila dobře znát vlastně procesy, které probíhají v půdě, takový vlastně i ten vznik půdy, jak to všechno probíhá, i co se týká vlastně pěstování agrotechnických lhůt, obilí a zeleniny. Takže určitě mi to vlastně takové ty odborné základní znalosti dalo.
Když nestačí permakultura, sáhnete po něčem jiném nebo prostě permakultura nemá hranice?
Já bych řekla, že v podstatě pokud se dostanu k nějakému problému, tak hledám řešení tak, aby vlastně vyhovovalo mému přesvědčení a pak je vlastně jedno, odkud vlastně ho vezmu nebo odkud se inspiruji. Ale v první řadě je pro mě důležité, abych neškodila. Jak životnímu prostředí, tak vlastně tomu okolí a nebylo to jenom horší než lepší.
Říká se, že jednou z výhod permakulturního hospodaření je, že se člověk musí té půdě, zahradě nebo lesu věnovat několik let a pak už tolik nemusí. Dospěla jste do toho stádia, kdy už tolik nemusíte, anebo je to pověra a člověk se musí té zahradě a sadu věnovat stále?
Já myslím, že určitou péči vlastně ty pozemky potřebují vždycky. Není to tak, že mi vyroste sád a já už tam prostě budu chodit akorát sbírat na podzim nebo v létě ovoce. Záleží na tom, jaký si vlastně vyberete způsob pěstování a podle toho vlastně ta péče potom musí vypadat. Ale záhonky se zeleninou se určitě musí vyplít, zejména vlastně na jaře, protože by vám potom plevel přerostl ty plodiny, které chcete vlastně si vypěstovat k jídlu a buď by je udusil, nebo by prostě ty rostlinky nebyly pěkné a nekvalitní.
Je to dřina pořád?
Je to dřina, ale pěkná.
Paní Aleno Gajdušková, moc vám děkuji za to, že jste nám pomohla zase trochu více pochopit způsob zemědělství, způsob hospodaření, kterému se říká permakultura. Díky za to.
Já vám taky děkuji.
Příští týden budeme hovořit o tématu, které není lhostejné asi nikomu z nás. Jsou to peníze. S ekonomkou Markétou Šichtařovou probereme naši dobu, o které se mluví jako o časech vlády Mamonu. A z gruntu se podíváme na fungování finančních institucí, a to nejen u nás.
Do centrálních bank jsou dosazovány momentálně dvě sorty lidí. Za prvé vysloužilí politici, kteří jsou jmenováni z titulu toho, že jsou kamarádi nějakého politika a vlastně to mají jako určitou trafiku, tu svoji funkci v centrální bance. A ti tady ekonomice prostě nerozumí. Oni nerozumí finančnímu trhu, to se nebojím říct.
Kdo je tou druhou sortou lidí dosazovaných do centrálních bank, se dozvíte příští týden. A dozvíme se také zajímavé informace o různých snahách zakázat hotové peníze a povolit pouze bezhotovostní platby.
Čím větší je tady tlak na zákaz hotovostních peněz, tím víc to svědčí o snaze nějakých centrálních orgánů, ať už centrálních bank, anebo vlád, kontrolovat veškeré toky v ekonomice.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete další informace najít třeba v dokumentu Nedotknutelní opojení mocí. prima.zoom.cz. Už víte, co nás čeká příští týden. Uslyšíme se opět na dvojce v úterý v 6:30 večer. Mezitím se budeme těšit na vaše nápady a postřehy, které nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.